V době, kdy řada evropských zemí začala výrazně zpřísňovat protiepidemická opatření kvůli koronavirové variantě Delta, přišla z Jihoafrické republiky zpráva o další a zřejmě ještě infekčnější variantě. Dostala jméno Omikron a potvrzena byla už v několika zemích Evropy. Dokonce i Spojené království, které díky vysoké míře proočkovanosti razilo od léta benevolentnější přístup k restrikcím, nyní zavedlo povinné nošení respirátorů a každý, kdo do Británie přicestuje, bude muset podstoupit PCR test a izolaci. Mění Omikron opět od základu pravidla hry? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je Jan Kulwait z Institutu budoucnosti lidstva na Univerzitě v Oxfordu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se říci, proč právě Omikron vzbuzuje takové obavy?
Dá, ale nutno říct, že o tom Omikronu v tuhle tu chvíli toho tolik nevíme. Ale z předběžných zpráv z Jihoafrické republiky se zdá, že ta varianta je infekčnější, že vlastně dokázala i tu deltu, která se jako šíří docela rychle, tak ji dokázala poměrně rychle předběhnout. No a druhý důvod je, že ta varianta má opravdu hodně mutací a existuje podezření, že teda se díky tomu velkému počtu mutací jí daří úspěšně vyhnout imunitě, aspoň nějak částečně. A to jak imunitě vakcinační, tak třeba i imunitě po prodělání té nemoci. Takže to jsou ty hlavní důvody k obavám.
Zároveň ta jihoafrická lékařka Angelique Kouci, která Omikron vlastně objevila nebo popsala možná jako první, říkala, že u pacientů měly jen velmi mírné symptomy. Nemohou být ty obavy tedy nadsazené?
No, nutno říct, že v tuhle tu chvíli nevíme. Jak bych řekl, že jako část těch obav je daná tou nejistotou. My se samozřejmě můžeme jako dozvědět třeba, že nějaká kohorta pacientů měla mírné příznaky, ale tam taky záleží na tom, jako na demografické struktuře těch pacientů. Tak ta varianta se objevila v řadě jihoafrických zemí, kde nějaký mediánový věk je jako úplně jiný než u nás, takže jako to dopředu těžko takhle posoudit. Ale jako doufejme.
Je to nové, neprozkoumané, jak dlouho může trvat, než vědci přijdou na to, jednak tedy, jak je tato varianta infekční a především, jak je nebezpečná? Můžeme to očekávat v řádu dnů, týdnů, měsíců?
Očekával bych to zhruba do 2 týdnů, že budeme mít lepší představu o tom, jak ta varianta, jak řekněme, jak si jí daří unikat té imunitě, to je jako jedna zásadní informace. A potom nějaké statistiky, třeba jak špatné jsou ty klinické průběhy a tak, to bych čekal trochu později.
Může jít o variantu, která bude vyžadovat úplně jiná opatření a úplně jiný přístup, než jaký jsme dosud poznali?
To si úplně nemyslím. Myslím si, že jako je dost pravděpodobné, že vakcinace plus teda ta posilující třetí dávka bude jako pořád poskytovat i proti té variantě nějakou ochranu před závažným průběhem. Je možné, že bude jako vzroste potřeba ty vakcíny modifikovat. Už vlastně řada těch farmaceutických firm začala pracovat na tom, aby ty posilující dávky byly upravené na míru tomu Omikronu. Ale jako neví se, jestli to je potřeba, ale řekl bych, že jako základem zůstane snaha naočkovat vlastně celou populaci a u těch potom, kdo má od těch prvních 2 dávek déle, tak mu dát tu 3. dávku. No a potom jako věci jako testování, ty jako levné věci jako testování, tak to jako zůstane. No.
Když se ptám na ta opatření, tak se ptám i na situaci v Británii, kde vy působíte. Tam to vypadá, že skutečně hrozba Omikronu vedla k docela velkému obratu ve vládních opatřeních, nebo ne?
Já nevím, jestli se dá říct, že ten obrat je tak velký. Ono to občas tak působí z popisu třeba, že jsou v obchodech povinně respirátory. No ale nutno říct, že ty respirátory tam předtím byly jako dobrovolně a většina těch třeba obchodů vyzývala k tomu, aby lidi stejně nějakou ochranu dýchacích cest používali. A v Británii to naštěstí funguje tak, že třeba takové jako dobrovolnou výzvu vlastně většina lidí jako poslechla, takže bych neřekl, že mnohem víc lidí, vlastně ty lidi nosili třeba respirátory i předtím, nebo u nás v tom institutu se vlastně pravidelně testujeme antigenníma testama dobrovolně, takže ono to jako vypadá jako velká změna. Řekl bych, že velká změna je, že se budou všichni po příjezdu testovat PCR-kama. A další velká změna je teda vlastně, že se budou při trasování považovat za rizikové i kontakty jako očkovaní, což právě souvisí s tím rizikem toho úniku té imunitě. A to by určitě bylo potřeba zavést i v Čechách, že vlastně dotrasovávat a testovat i očkované a i teďka třeba v těch firmách taky testovat i očkované. Zase, když vemu tu naší instituci, tak se testujeme všichni, když jsme očkovaní.
Ještě prosím zpátky k tomu, jak to vypadalo v Británii někdy od léta zhruba do tohoto víkendu. Bylo to hodně odlišné od těch podmínek, jaké panovaly třeba v České republice?
No, hodně odlišné. Já bych řekl, že to tak ohromně odlišné nebylo, ale jako rozdíl je v tom, že zatímco bych řekl, že vlastně ty podmínky, které panovaly v Čechách, tak si jako Čechy nemohly dovolit, nebo Česká republika s tou proočkovaností, tak Británie si to mohla dovolit spíš prakticky s tím, že ty rizikové skupiny vlastně měly v podstatě jako téměř 100% pokrytí buď vakcinací nebo proděláním nemoci a taky Velká Británie má už naočkováno nevím přesné dnešní číslo, ale bylo to přes 10, možná přes 11 milionů těch posilujících dávek, čili vlastně ta jako ochrana těch rizikových skupin má nějakou mezeru, ale zase menší než v Čechách. Takže se to nedá přímo srovnat. Řekl bych, že ta britská opatření nebyla nesmyslná vzhledem ke stavu očkování.
A vedla se třeba i nějaká intenzivní diskuse o tom, zda přece jen by třeba neměla být přijata nějaká přísnější opatření i v té době a navzdory tomu, jak popisujete relativně vysoké míře pro očkovanosti?
No, tak ta diskuze bych řekl, že vlastně jak postupovat se vede asi všude po světě. Řekl bych, že vlastně já nevím, takové moje přirovnání, protože tady jako spousta lidí třeba od začátku té pandemie tvrdila, že covid jako je něco jako chřipka, jo? Což byl jako nesmysl, ale dá se říct, že vlastně v té jako víceméně skoro úplně proočkované populaci, tak to očkování snižuje proti té variantě delta třeba nějaký zdravotní následky covidu skoro o řád, já nevím, řekněme 10x, zase ta delta je horší, ale tak v celku to opravdu jako to očkování posouvá covid do problému spíš závažnosti chřipková epidemie, než prostě epidemie covidu. No ale řekl bych, že je to opravdu to závisí na tom imunitním stavu a teda v řadě zemí se v Evropě se jako nepodařilo dosáhnout tady toho stavu a když je dost velká část populace jako nechráněná tím očkováním, tak prostě je ta delta jako dost problém a omikron zatím nevíme. No.
No právě, kdyby i Británie byla v tom stavu, že dosáhla nějakého stupně kolektivní imunity, tak omikron může zase všechno změnit?
No, tam je právě, z čeho má mnoho lidí obavy, tak je ta vlastnost, že tam těch jako hodně mutací v oblasti, na kterou se vážou ty protilátky neutralizační vlastně. Takže ten virus vlastně jako je možné, že se snažil, tam je jako zajímavé vůbec, jak na tom viru tolik mutací vzniklo. Co jsem slyšel od imunologů za spekulace, takže jako vlastně se ten virus takhle mohl třeba zmutovat u někoho, kdo byl jako zase zároveň zasažený virem HIV a vlastně s oslabenou imunitou ten virus potom v tom jednom člověku může jako mutovat dlouho a vlastně tak jako se řekněme vyšlechtí nějaká třeba odolnost proti těm protilátkám a tohle to je jako obava, že prostě ta imunita, kterou jsme si vybudovali, řekněme i za cenu obětí, i za cenu teda prostě nebo tou vakcinací, takže ta imunita zase jakoby bude méně účinná, no, ale jako zase myslím si, že málo kdo si myslí, že by nebyla účinná vůbec. Že tam jde o to, že třeba ten booster funguje vlastně tak, ta třetí dávka, že zase potom ten imunitní systém to jako nabudí k větší aktivitě. A i když ty protilátky jsou třeba méně účinné proti té jako nové variantě, tak si myslím, že málo kdo by teďka odhadoval, že by nefungovaly vůbec. Takže si myslím, že tou obranou bude vlastně obnovit velkokapacitní očkovací centra a naočkovat všechny tu třetí dávku.
Hostem interview je dnes Jan Kulvajt z Institutu budoucnosti lidstva na univerzitě v anglickém Oxfordu.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zdá se, že výrazně lépe než střední Evropa procházejí teď tou podzimní vlnou koronaviru severské země. Čím to může být?
No, řekl bych, že jednak trochu vždycky těžko hodnotit u těch vln takhle, když jsou v průběhu, protože je možné, že občas, že to je různě jako jenom posunuté. Ale tak já jako sleduju třeba Island, kde teďka tam roste počet případů, ale vlastně neroste, nebo je úplně zanedbatelný počet úmrtí. No a je to zase odpověď u toho Islandu je poměrně jednoduchá, že tuším přes 20% populace už má třetí dávku a přes 80% populace snad je naočkovaných. Takže i když Island předtím vlastně celou pandemii zvládl díky testování a trasování, takže tam covid v podstatě byl jenom v takových mini vlnkách, tak teďka se tam sice šíří, ale nespůsobuje to nemá to jako závažné zdravotní dopady zdaleka v takové míře.
Takže ty země, které jsou proočkované a nejlépe už tou třetí dávkou, tak si můžou i teď dovolit žít bez nějakých obav z lockdownu nebo dalších restrikcí?
No, uvidíme, co s tím udělá ten Omikron. Skutečně by mohl být problém, kdyby té jako imunitě utíkal, ale jako v současnosti se zdá, že země, které mají prostě tak vysoký podíl populace imunní, tak není potřeba to šíření toho viru tolik omezovat těma restriktivníma opatřeníma. Kromě toho si myslím, že řada těch severských zemí má svým způsobem, nevím, ta veřejnost jako respektuje víc prostě nějaká doporučení. Jako známá věc, že ve Švédsku často, když už v těch předchozích vlnách, když Švédsko doporučilo, že firmy mají převést zaměstnance na home office, tak to mělo jako podobný efekt jako v Čechách, třeba přísné nařízení. No. A další věc můžou být faktory typu struktura domácností. Ty severské země mají mnohem vyšší podíl třeba jednočlenných domácností, kdežto Čechy mají spoustu mezigeneračních domácností, tak to taky mohou být klidně faktory, které to ovlivňují.
Když jste zmínil Švédsko, tak hlavní švédský epidemiolog Anders Stegnell řekl, že on vlastně neví, proč je na tom Švédsko teď tak dobře. Tam Švédsko teď má kolem třeba 1300 pozitivních denně, což je zlomek proti prakticky stejně lidnatému Česku. Není v tom velký kus pravdy, že i takový odborník, jakým pan Tegnell nepochybně je, prostě nemůže říct přesně, proč tomu tak je?
No, já těžko můžu vysvětlit, jako já nesleduju podrobně Švédsko, ale ve většině zemí se to dá poměrně dobře vysvětlit, proč se tam ten virus šíří, tak jak se tam šíří nebo nešíří. To si zase jako nemyslím, že by to byla taková záhada.
Je to tedy opravdu, když se podíváme na střední Evropu jako teď epicentrum epidemie, je to tedy ta neochota nějak se omezit nebo neochota dodržovat doporučení odborníků?
Já myslím, že větší problém je ta, bych řekl, jako nedoočkovanost té populace, že prostě jako ten podíl těch neočkovaných je jako větší. Mnohem máme víc neočkovaných než třeba ve Švédsku. Další problém je teda vlastně jako pomalejší náběh té třetí dávky. A tak samozřejmě asi je to i vliv, já nevím, nějakého jako přístupu k tomu, no, ale zase to Zase nezdá se, že by to bylo úplně jako specificky nějaká česká věc. Vlastně dá se říct, že bohužel...
Že spíš to vypadá, že tím problémem je nedostatek očkování, než to, že by byli prostě Češi nedbalí a nedodržovali restrikce?
To se nedá říct, jestli to je jako to nebo to. Jo, od toho současného průšvihu, který tady jakoby bude obzvlášť prostě to jakoby je příšerný v nemocnicích, tak od toho jako mohlo Česko jako zachránit, řekněme, jako několik faktorů. Jo, jako dostatečně vysoká proočkovanost by samozřejmě fungovala. Pokud se tohle to nepodařilo, tak by pomohlo jako testovat o dost víc, testovat samozřejmě jako testovat a trasovat i očkované, je potřeba vlastně vysvětlit, že je to tak, že prostě půl roku po vakcinaci, tak samozřejmě jako to může chytit i očkovaný. Většinou má teda mnohem lehčí průběh, nebo má lehčí průběh, než by měl bez toho očkování, ale opravdu jako dá se tím nakazit i po prodělání nemoci, i po očkování a je potřeba tomu přizpůsobit asi jako nějakou úroveň obezřetnosti. No.
Hostem Interview je dnes Jan Kulvajt z Oxfordského institutu budoucnosti lidstva. Vy jste uvedl na sociálních sítích, že s nástupem nové vlády v České republice a změnou ministra zdravotnictví nečekáte žádnou radikální změnu k lepšímu. Tato vaše skepse trvá?
Trvá. Já jsem tam vysvětloval několik důvodů. Jedním z nich je, že tak změna ministra znamená, že se na tom ministerstvu vymění prostě ministr a několik politicky obsazovaných funkcí, ale zbytek toho ministerstva tam zůstane a spousta těch věcí, ten ministr prostě jako není Superman, který by si mohl sám, já nevím, zařídit mobilní očkovací týmy nebo napsat nějaké vyhlášky nebo tak, to všechno by měl zařizovat ten úřad a ten úřad teda bohužel už se tu pandemii jako prokázal, že v podstatě cokoliv se svěří ministerstvu zdravotnictví, tak to dopadne špatně a často potom ty brambory jako nebo ty problémy vždycky jako řešila armáda, NAKIT, prostě ministerstvo školství, ministerstvo vnitra. Jako by ten úřad prostě nemá kapacity na to tak velký problém řešit a to se nezmění tím, že se vymění ministr.
Takže ministerstvo zdravotnictví se vám jeví jako instituce, která není schopná si poradit s takhle velkou věcí, s takhle velkým problémem.
Ano.
Když jste psal, že pravděpodobný budoucí ministr Vlastimil Válek z TOP 09 se chce příliš opírat o lékařská stanoviska a málo o expertízu jiných odborníků, tak kdo myslíte, že by měl ten jeho poradní tým doplnit?
No, já mám jako dobrou zkušenost s fungováním MESES, teda Mezioborové skupiny pro epidemická situace, která obsahuje mimo jiné, kromě teda jako klinických lékařů a epidemiologů, tak obsahuje i sociologa, ekonoma a vlastně demografy a dokonce i psychologa. To si myslím, že jsou všechno jako velmi relevantní expertízy, takže my třeba jako zhruba víme, jakoby třeba ty lidé, kteří se nechtí očkovat, tak máme trochu představu proč, nebo máme představu o tom, kolik z těch očkovaných, kolik z těch lidí třeba, kteří prodělali infekci v první polovině roku, tak si řeklo, že to jako znova teda zažít nechtějí a nechalo se očkovat a tak. Takže spoustu těch věcí mně přijde, že je teďka jako o komunikaci, vysvětlování a snaze jako dostat třeba ty třetí dávky k lidem včas, nebo jim něco vysvětlovat.
A pardon, že do toho vstupuji, no. Ale myslíte, že pravděpodobný budoucí ministr Válek nebude poslouchat, co říká MESES?
No, to já nevím.
Zatím jste nebyli v nějaké komunikaci, nevíte, jestli je ochoten brát rady skupiny MESES vážně nebo něco podobného?
No takhle, my ty stanoviska vydáváme veřejně, takže si je může přečíst kdokoliv.
Včetně ministrů?
Včetně ministrů. Tak to jakoby je otázka na ty, my jsme se takhle rozhodli, že vlastně všechno, co všechny jako stanoviska vydáme veřejně, takže si je může přečíst kdokoliv. Víme, že řada lidí jako ze státní správy si je čte a bere je vážně, tak je vidět, že jako ty naše stanoviska často jsou víceméně souhrn nějakého jako existujícího výzkumu, nebo jako občas s přidáním nějakých obecných principů nebo vhledu třeba ekonomického. A myslím si, že občas vlastně třeba to, co doporučujem, tak jako se potom stane, protože prostě se stane jako zjevným, že to je jako nutné a nezbytné, takže například Mises poměrně dlouho doporučoval, aby se zkrátil ten interval před tou třetí dávkou na 5 měsíců. Dokonce profesor Helby, imunolog, teda by doporučoval jako i 4 měsíce. Tak tohle to už se stalo a myslím, že se na tom shodne teda i ta stará vláda, i ta nová vláda. Akorát by bylo bývalo výborné, kdyby vlastně se to stalo dřív, tak bych řekl jako ze spoustou věcí.
Působíte na Oxfordu v Institutu budoucnosti lidstva. Je trvalou součástí této budoucnosti COVID-19?
To se hrozně obtížně predikuje. Ale já myslím, že s tím, jak se k tomu lidstvo postavilo, tak je pravděpodobné, že jako se COVID stane nějak endemickým a jako bude se vyskytovat.
No a co to znamená tedy? Znamená to, že kam až si dokážeme představit, tak jsou před námi stále nějaké restrikce, omezení, zavírání hranic, respirátory na obličeji, další a další očkování. Tohle je ta budoucnost?
Ne, to asi nemyslím. Já myslím, že jako jedna možná budoucnost je typu, že si, já nevím, jednou za rok dáme nějakou posilující dávku vakcíny a jinak budeme žít relativně normálně. Ale vlastně hodně toho závisí na tom, jak se podaří naočkovat ne jako jenom Česko, ale jakoby jako celé lidstvo. Tam jde o to, že ten virus, třeba ten Omikron nebo další varianty, které vzniknou, tak vznikají proto, že my tomu viru necháváme jako ohromný prostor jako mutovat tím, že vlastně se nakažují jako další lidé. Čím víc je nakažených lidí, tak vlastně já to popisuju tak, že každý ten člověk se dá chápat z pohledu toho viru jako nějaký výpočetní jako počítač, kde ten virus zkouší hádat hesla k té naší imunitě nebo k tomu, aby se líp šířil. A prostě čím víc je nakažených lidí, tak tím víc ten virus prostě má prostoru jako hledat nějaké další nebezpečné varianty. Tak když se podíváte na proočkovanost v Africe, tak jako zjistíte, že jsme jako lidstvo jako celkem selhali v tom jako naočkovat prostě nebo vůbec zařídit, aby se k těm lidem dostaly vakcíny, ať už protože si to nemůžou dovolit, než to jako drahé, nebo že prostě se tomu nevěnovalo dost pozornosti, no tak, tak dokud nebude imunní dost velká část jako celého lidstva, tak ten problém bude nějak prostě asi přetrvávat.
A tu imunitu není možné tedy si vybudovat přirozenou cestou, musí to být očkováním. Je teda možné, že bude lidstvo v té budoucnosti natolik závislé na lékařské péči, že se prostě stále bude muset znovu a znovu očkovat?
No tak to nutně ne, jako samozřejmě alternativou toho očkování je to, že se někdo tou nemocí nakazí a prodělá jí, ale jako je otázka, jak moc jakoby v okamžiku, kdy bude dost velká část populace nějakým způsobem, dost velká část lidstva nějakým způsobem jako imunní, tak tomu viru ubude i prostor pro jako tvorbu těch variant. Problém je, že se zdá, že ta imunita ubývá a to jak ta vakcinační, jak ta přirozená. Tak když se jako podaří prostě jakoby kombinací obojího, to, že lidi mají přirozenou imunitu a i prostě pak třeba posílí tou dávkou. Když by se podařilo, že se ten virus výrazně omezí jeho jako počet nakažených, tak se tím omezí i produkce těch nebezpečných variant.
Vysvětluje Jan Kulwait z Oxfordského institutu budoucnosti lidstva. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.